hiriirawwan mormilee adda addaa yeroo dheeraadhaaf Oromiyaa keessatti geggeessamaa turan irratti poolisoonni federaalaa humnoonni raayyaa ittisa biyyaa fi poolisoonni Oromiyaa tarkaanfilee gita adda addaa fudhataa akka turan ni yaadatama. Torban dabre hiriirawwan geggeessaman irrattis bakka adda addaatti namoonni ajjeesamuu jiraattonniif mootummaan mirkaneessanii jiran. Tarkaanfii kana humna sakamtu fudhataa jira. Humnoota kana duuba seerri jiru maal fakkaata? Kanarratti jaallanneen koomishinara ittaanaa poolisii Oromiyaa jeneraal Dachaasaa Bitimaa asoosistee jirti. Kutaa duraa dhiyeessina kunooti.
Raayyaan ittisa biyyaa gaheensaa fi qonna hojii isaatii daangaa eeguudha. Akkaataa heeraa fi seera biyya keenya kaa'ame irratti biyya alaarraa kan biyya keenya irratti dhufuu danda'u qolachuudha. Kanaaf heeraa fi seeraan taa'eera.
Biyya alaarraa?
Eeyyee, biyya alaarraa waan na dhufu.
Raayyaan waraanaa biyya alaarraa waraanaa aggaamamuu ittisuudhaaf kan dhaabatee jettan. Kara biraan immoo raayyaan ittisa waraanaa bulchiisa naannoo lixaniiti nu rakkisuu kan jedhan jira. Yoo haala akkamii ta'eeti dhimma biyya keessaatti as deebi'ee keessa galuu danda'a?
Seeraa fi heera biyya keenyaatiin kan kaa'ame raayyaa waraanaa yoo rakkoon naannoo sanaa humna nageenya humna poolisii fi milishoota naannoo sanaa oloo ta'e mootummaan naannoo sanaa gaafii dhiyeessee gaafiin sun fudhatama gaafa argate qofaadha kan galee tarkaanfii yookaan hojii nageenyaa kana hojjechuu kan danda'u. Sana bira darbee immoo naannoo Oromiyaa keessa kaampiin kan isaanii jira soddoo baay'eedha. Yeroo labsiin kana dura kenname seeraan wanti godhame jira. Innaa sana dogongoo irra daddaa fi rakkina daddaa uumameera. Isuma asitti amma kan jennu nuti kan qajeelfamaa fi labsiin kennameefiin gubbaa irratti iddoo tokko tokkotti yeroo kam galuu danda'a achirratti maaltu yoo ta'e akshiinii fudhachuu danda'a kan jedhu amma keessuma waa'ee daangaa Oromiyaa fi Sumaalee jedhamee amma daangaa gubbaa irratti rakkoon uumame mootummaan akka iddoo muraasa galan godhameera. Jara lamaan walqixa laalee rakkoo hambisuudha kaayyoo guddaan kan mootummaan godhee fi inni sirriidha jennee laaluu dandeenya. Poolisiin federaalaa wanti inni dhaabatee fi naannoleewwan deeggaruudhaa fi naannolee kan inni deeggaru dhaabbileewwan mootummaa gurguddoo kan akka daandii kan akka ibsaa kan akka dhaabbilee gurguddaa mootummaa ta'an eeguudha. Dhimmi ergama isaatii bifa kanaatiin dhaabbate. Kan Oromiyaadhaa heeraa fi seera kan biyyaa waliigalaas ta'e kan naannoo keenya abbummaadhaan nageenya naannoo keenya eegsisuu fi eeguudhaaf isaaf kenname. Kanaaf bifa kanaatiin poolisiin naannoodhaa naannoo isaa eegaa amma poolisiin keenya akkuma beekamu hubannoo fi bilchina adda addaa argachuu fi haala uummata Oromoo fi bu'aa uummata Oromoo fi nageenya naannoo Oromiyaadhaa eegsisuuf dirqama heeraaf seera naannoon itti kenne bahaadha jira. Bifa kanaatiin hojiin amma hojjetamaadha jiru. Kanaaf dhimmi kana sadan jidduu jiru naannee nageenya biyyaa eegsisuullee yoo ta'e naannoo Oromiyaa qofa osoo hin taane naannoleewwan hundumtuu aangoo mataa isaaniitii fi daangaa mataa isaa qaba. Federaalitti raayyaan biyyaas seeraan kan daangaa'amee kennameef ta'uusaati.
Oromiyaa keessatti iddoo tokkotti rakkinni yoo uumame poolisii Oromiyaatu birmata. Garuu yeroo tokko tokko immoo poolisiin federaalaas haa ta'u humni waraanaa hubannaa waajjira Oromiyaan ala seenuu hin danda'u.
Akkaataan isaanitti seenan amma baay'inaan dhaabbileewwan mootummaa gurguddoon isaan eegumsa godhan jiru naannolee Oromiyaa keessa. Amma akka fakkeenyaaf yuunivarsiitiiwwan karaa gurguddaa iddoo tokko tokkotti kan eegan karaa biraa immoo kellaa mootummaa federaalaatiin to'atamu kan eegan jira. Humni poolisii federaalaa fi karaa biraa immoo makkalaakaayaanis yookaan humni ittisa biyyaa jennu kunis kaampii adda addaa fi bakkoota karaa gurguddaa iddoo tokko tokkotti yeroo tokko tokko mootummaan qajeelfama kennee hojjisiisu jira. Keessuma yeroo labsiin barreen gaddaa godhame sana gubbaa irratti wanta hojjetamaa ture aangoon kennamee fi naannoo sanatti miidhaa fi rakkina adda addaa uumamaa ture hin beekama. Edda labsichi ka'ee immoo amma darbee maaltu jira iddoo tokko tokkotti waanuma fakkeenyaaf amma naannoo Shaashamanneetti dheengadda uumame isaan mishiinii mataa isaanii yookaan ergama mataa isaanii qabu kaampii mataa isaanii qabu ijoolleen yookaan uummanni naannoo sanaan darbaa osoo jiranii walitti bu'iinsa godhameera namni du'eera. Kanannaa jennugaa ergamni isaanii kennan biraati garuu achiin darbuu gubbaa irratti nama rukutuun ergama isaanii miti. Kanaaf dhimmoonni akkasii dogongorrii fi seeraan halummaan tokko tokko kan mul'atu ta'uusaati ifatti naannoo keenya keessatti. Ammas iddoo tokko tokkotti karaa irrannaa deemanis uummataan walitti dhufan uummanni walma xiqqoo iddoo wacutti iddoo iyyuttis innaa namni sagalee ofii dhageeffatu iddoo tokko tokkotti innaa argan akka rakkoon guddaan uumametti ilaalanii tarkaanfii gara qawwee fudhachuun mul'ata. Kun naamusummaa kan hin qabne ta'uusaatii fi seeraan ala ta'uusaatii kan nutti mul'ataa jiru yeroo ammaa kanatti darbe. Qaamni kunis immoo akka federaalizimiitti naa ijaaramu naannolee hunda keessa dhaaba ijaarameedha. ergamni isaa silaa nageenya waliigalaa naannoo sanaa eeguudha oddootti kennamee fi ergama kennamee sana hojjechuudhaan ala uummatatti ba'ee waan akkasii gochuutu dogongora malee achi taa'uun dogongorame.
Poolisiin Oromiyaa ajaja kan inni fudhatu eenyurraati?
Poolisiin Oromiyaa kan dhaabbates kan ijaarames mootummaa naannoo Oromiyaatiin labsiidhaaf qajeelfamaan dhaabbate kan inni qajeelfama fudhatus mootummaa naannoo Oromiyaarra.
Isin itti waamamii keessan eenyuuf?
Keenya bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi naannoleen salganuu dhaabbate naannoo isaati. Heera mootummaa keenya irratti akkuma ta'u naannoleen poolisii mataa isaanii hin ijaaru hin bobbaasu hojii nageenya naannoo isaanii itti mirkaneeffatu jedha. Kanuma bu'uura godhachuudhaan nutis itti waamamni keenyaaf itti gaafatamni keenya naannoo keenyaaf.
Poolisiin naannoo adda addaa keessa jiru Oromiyaa dabalatee hidhannoo kan hidhachiisu eenyudha?
Naannoo isaati kaa'uniifa.
Tole amma fakkeenyaaf marsariitii tokko tokko irratti wanti mul'atu jira poolisoonni yeroo baay'ee ulee baatu. Poolisoonni meeshaa waraanaa qabachuuf aangoo hin qabani akkasumas seerri.
Iddootti meeshaa barbaachisu jira iddootti immoo uummata nagaa uummata sibiilii wajjin hojii kee hojjettutti immoo akka haala uummata sanaatti dhiyaattee wajjin hojjetta. Meeshaa qabatee dhufuuf rakkoo humoo jiraate meeshaa kana qabatta gaafa immoo meeshaan hin barbaachifne ta'e uummata nagaa keessatti meeshaa qabattee deemuun hin barbaachisu uummata wajjin akka uummanni socho'utti socho'ootee hojjetta.
Hidhachiisuus dhorkuus kan danda'u bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jechuudha.
Kan naannoodha.
Liyyuu poolis kan jedhamu immoo jira gara bulchiisa naannoo Somaalee ka jiru liyyuu yookiin kan addaa wanti isa taasise maayin?
Humna kana yeroo kana dura odeeffannoodhaan beeknutti naannoo Somaalee keessa sochiin dhimma nageenyaa rakkoo waan qabuuf isaan keessatti dhaaba wanni allattee jedhu tokkoon walitti bu'iinsa waan tureef humna kana deeggarsa adda addaatiin mootummaan Somaalee ijaaraa mootummaan Somaalee inni ijaaru immoo raayyaan biyyaas gargaarsa adda addaa gochaa fi ogummaa isaatii fi dandeettii isaa gara poolisii ogummaa gara loltummaatti kan deeggaramaa ture. Kanarraa ka'ee humni sun baay'eensa adda humni naannoo gaadan keessa jiru edda rukutameen booda humni kun deebi'ee akkuma loltuutti ijaaramee kan socho'aa jiru ta'uu isaati kan amma beeknuu fi ilaalaa jirutti hin kalaqamnu.
Namoonni tokko tokko akka jedhanitti humni amma liyyuu poolis jenne kun bulchiisa naannoo Somaaleetu hin ta'in biyya Somaaliyaa dhaqee Ali Shabaab hojii wal waraanaa ture kan deebi'eedha jedhu.
Dhimmoonni kun daangaa keenya gubbaarratti naa dhufanii alta katakka qotee bulaa keenya rukutanii fi lafa keenya naannoo keenya seera rukutan qotee bulaa keenyaa fi qaama nageenya naannoo keenyaatiin rukutamanii naa arginu. Dookumentiin yookaan waraqaan eenyummeessaa kana mul'isu iddoo baay'eetti waan qabamee jiruu fi dhimmi kun nullee akkaataa kana wanti yaannuu fi ilaallu qabatamaa ta'uusaa waan dubataa jiru jira.
Jechuun isaanii Somaaliyaatti ce'anii wal waraanaa akka turan moo humnoonni alaa gara Oromiyaatti dhufanii waraanaa akka jiran jechuu keessan?
Humna addaa Somaaliyaa Itoophiyaa keessa jiranii hidhatanii socho'an kuni waraqaan eenyummeessaa isaanii gaafa dhufanii daangaa keenya gubbaarratti nama keenya ce'anii rukutanii fi rukutamanii ofii isaaniitti du'anii reeffa isaanii kiisa isaanii keessa mattaqaqaman yookaan waraqaan eenyummaa naa argamu Somaalee gamaa kan Itoophiyaa osoo hin taane Somaaleewwan biyya alaa waraqaa eenyummaa akkasiitti harka isaaniitti argaa turre. Kanaaf humni kun kan wal mammakee fi bifa adda addaatiin kan ijaarame ta'uu isaati kan argaa jiru.
Kan Somaalee isa biyya keessaa wajjin jechuu keessan?
Eeyyee.
Liyyuu poolis iddoo baay'eetti humnaan gargaaramee egaa amma immoo namoonni baay'een jiruuf jireenya irraa godaananiiru. Kan du'an jiru liyyuu poolisii suni kan poolisoota bulchiinsa naannoo adda addaarra akkas aangoo godhatee kana godhe attamitti namni dhaabsisu dhibe?
Uummanni keenya amma daangaa irratti iddoo rakkoo hin jiru jedhamu baay'een buqqee jira. Haa ta'u malee immoo humni liyyuu poolisii jettu kun daangaa irra toon taane caalaa isaayyuu walakkaa magaalota Oromoon duritti dhalatee guddate kan akka Jijjiigaa, Ogaadeen naannoo jedhamu kana hundumarra buqqisee akka baasu godhamee. Inni daangaa dhachuu dandeessa. Isa magaala keessaa immoo waan hon jedhee itti yaadamee dugda duubarraa gargaarsa addaa waan qabu wayiitti jenneetu ilaalla malee liyyuu poolisiin kunis cal jedhamee miti kan kana gochaa jiru. Kanaaf ergama diina adda addaa fudhateeti kan kana raawwataa jiru.
Attamitti dhaabsisuun danda'ama?
Mootummaa federaalaadhaa bullaa nuti lachuu iyyuu. Mootummaan dhimmi kana laallatuu fi caalaatti mootummaa lamaa walitti fiduu danda'u irratti dubbataa jira. Uummataa kan waliin laalu ta'a.
Egaa walumaa gala kana dura waan ta'ee beektu waggaa lama waggaa sadii asii biyya sana keessatti mormii ka'ee namoonni ajjeefamuu kaan hidhaa keessa jiraachuu namoonni yakka sana hojjetan dhagaa har'aatti seeraan murtiin hin laatamne akkatti gaafatama kanarra jirtanitti walumaa gala waan ta'ee darbe sana attamitti ilaaltu.
Jeequmsa keessatti tarkaanfiin fudhatamaa turee fi waan kana dura raawwatamaa ture namootuma yeroo sana turanii fi haaluma nama sinaa sana turee. Yoo dhiise iyyuu garuu akka nama tokkotti amma akka namatti gaafatamummaas qabuttis kan kaasu kamtu seeraan tarkaanfiin fudhatame kamtummoo humna yeroo sanaatiin ala taanaan fudhatame jedhee kaamni qoratu qorataa ture natti fakkaataa isaaniif dhiisee ammaaf garuu kan natti mul'atu dhimmoonni akkasii oddootti mul'ataa jiruu fi amma oddootti argaa jiru hanga dhumaatti dhimma jiru qabsoofne mootummaan naannoos qaamni ilaallatu hundumtuu karaa dhimma ilaallatuun qabsaa'ee. Gara seeraatti namoota dhiiga uummataa akkaataan taaneen dhangalaase jennee ilaalla seeratti dhiyeessaadha jirra. Kaanis immoo isuma ammaa kana iddoo tokko tokkotti waliin dudubbataadha kan jiramu ta'uusaati. Kanaaf seeraan ala lubbuun nama tokkollee akka ba'uu hin qabne seerris hin ka'a. Kanaaf isaan akka seeratti kan hojjetaa jiru ta'uusaati amma.
Baay'een karaa marsariitii adda addaa akka barreessaa jiran akka dubbataa jiran. Poolisiin Oromiyaa yeroo amma akka isa duraa sana miti uummatatti madaqaa jiraa jijjiiramni kun attamitti argame.
Jijjiiramni kun waan addaa miti maaltu jira feetee waanuma heeraa fi seera biyya keenyarra jiru eksersaayis akka Oromoon godhu akka biyyi kun godhu godhe poolisiin naannoo Oromiyaadha. Duris seerarra jira waanti kun. Seerarra jira seeruma sanatu akka inni hojiirra oolu godhamaa jira. Dur garuu hojiirra oolu maaliif dhabame yerootti mootummaan naannoo keenyaa kun. Bifa adda addaatiin ofiisaatii iyyuu akka mootummaatti otoo hin taane akkuma nama ergaan fudhateetti hojjetaa waanna ture poolisiis dhiibbaan sunii fi rakkinni sunirra tureera seera sana kabajee kabachiisuu gubbaarratti waan ta'eef har'a garuu sochii fi jijjiiramsa mootummaan naannoo keenyaa waan jiru hubatee hojjetaa jiru bukkeerratti poolisiin naannoo keenyaas immoo dhimma Oromoodha dhimma isaati waan ta'eef seerri kun immoo dhimma biyyaati waan ta'eef seera kana dirqama seeraas qaba dirqama seenaas qaba kanaaf kan hojjetaa jira poolisiin keenya ammaaf. Kutannoo fi tokkummaa Oromoo fi mirga Oromoo kabachiisuun waan akka filannootti ilaallu otoo hin taane dirqama dhalootaa waan na qabnuuf dirqama seeraas waan na qabnuuf mirgi nama kamiyyuu karaa kamuu sarbamuu akka hin jiraanne mirga Oromoo sarbamuu akka hin jiraanne mirgum heeraaf seeraan kaane sun uummanni kun itti fayyadamu gochaadha jira yeroo ammaa kana malee waan addaa uumee miti. Garuu kana namoonni dugda duuba ta'anii Oromoo fakkaatanii waa'ee quuqama Oromoo fakkeessanii garan taanettii fi dhiiga Oromoo dhangalaasisuudhaaf warri tattaafataa jiru qaama Oromoo otoo hin taane qaamota biraatii fi diina Oromooti waan ta'eef Oromoon kana hubatee eenyu kana godha akkamitti immoo dhimma kana ofirraa dhaabna kan jedhu marii fi hubannoo guddaa fi bilchinaan ilaaluu irra jiraataa yeroo amma kana.
Jeneraal Dachaasaa Bitimaa deebinuu laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ulfaatu horii bushe.